Îngăduiți-mi înainte să citesc ceva din Evanghelia după Ioan și să țin predica. Îngăduiți-mi să fac o introducere un pic mai lungă, dar cred eu interesantă. Interesant. Se spune de obicei că evreii, și asta pe baza Vechiului Testament, evident, aveau 7 sărbători anuale. Și dacă le numeri, cam 7 îți ies, potrivit Leviticul. Dar dintre acestea 7 au rămas 3. Adică 3 s-au evidențiat ca fiind cele mai importante. Și acestea 3 sărbători pe care vi le prezint în introducere, foarte pe scurt, aceste 3 sărbători se mai numesc sărbători de pelerinaj. Pentru că doar la aceste sărbători, din toate colțurile lumii, porneau evrei care doreau, sigur, porneau evrei spre, ziceți, Ierusalim. Și așteptau an după an, câtă vreme erau tineri sau relativ sănătoși, așteptau și parcă tot anul evreul trăia, oriunde ar fi locuit, el trăia cu așteptarea că urcă la Ierusalim. Încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. De 3? Dacă nu putea de 3 ori, atunci urca o dată, măcar la Paște. Iar aceste sărbători, dragii mei, sunt sărbătoarea azilor, cunoscută mai mult ca sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea cinzecimii sau sărbătoarea săptămânilor și sărbătoarea corturilor sau a colibelor. Aceste 3 sărbători, prezentate într-o sinteză, cum am să fac eu acum, dragii mei, o să vedeți ce frumos se leagă una de cealaltă. Și dacă ne uităm undeva în Deuteronom, mi se pare în capitolul 16, nu citim, dar undeva în Deuteronom, aceste 3 sărbători sunt puse în același paragraf. Și cumva sunt aduse înaintea poporului ca să fie ținute cu strictețe și poporul să se adune la Ierusalim în aceste 3 ocazii. Aceste 3 sărbători, dragii mei, aveau legătură cu cele 3 recolte ale anului și cu cele 3 anotimpuri principale ale evreilor. Să ținem minte. De exemplu, sărbătoarea azimilor are legătură cu primăvara. Un anumit moment din primăvară. Sărbătoarea cinzecimii sau a săptămânilor are legătură cu vara, mai concret ar fi cu începutul verii. Iar sărbătoarea ultima, a corturilor, are legătură cu toamna, mai bine zis cum ar fi la noi, începutul toamnei. Anul agricol îl folosește Dumnezeu tocmai ca să instituie pentru ei aceste 3 sărbători și ei să se lege de momentele acestea din an și momentele astea importante a celor 3 recolte, o să vedem și ce se recolta, ei să vină în sărbătoare, să-și primenească inima, să vină înaintea lui Dumnezeu, să se adune împreună. Le luăm pe rând. Azimile, cum știm cu însemnătatea lor, cu instituirea lor, atunci în noaptea aceea, nu, a Pesahului, izbăvirii din Egipt, momentul acela când ceilalți, întâiul născut a familiilor egiptenilor, nu, mureau uciși sub pedeapsa lui Dumnezeu, iar ei cu mielul, cu sângele care era pus pe ușorii ușii, scăpau și trecea îngerul morții, știm cum s-a instituit. Dar, cum ziceam, azimile, sărbătoarea de primăvară sau Paștele, avea legătură cu prima recoltă a anului, care era recolta de orz. Orzul. Și întotdeauna când vă gândiți la Paște, la azim, sărbătoarea azimilor, ne gândim la orz. Se recolta orzul, de altfel foarte important, o vreme trăiau aproape numai cu orz, și dintre felurile de pâine care se făceau la evrei, chiar și în timpul Domnului Iisus, pâinea de orz era pâinea oamenilor obișnuiți, pâinea majorității oamenilor. Dacă noi ne imaginăm că ei mâncau pe atunci pâine din aceasta crescută, mare și albă și așa, ne înșelăm. Pâinea lor era precară, era din orz, iar din orz se face greu pâine. Vreo pâine aspectoasă, foarte gustoasă, foarte, poate mă desălătuză. Și orzul era așadar cereala care se culegea, se recolta atunci, iar ei făceau acele azime cu excluderea drojdiei, pentru că azimile acestea aduceau aminte de azimile Egiptului. Și de aceea sărbătoarea azi, minor, dorea să celebreze, să aducă aminte exodul. Faptul că cu mână puternică, cum Domnul zicea prin profeți, te-a izbăvit Dumnezeu pe tine, poporul lui Dumnezeu, te-a scos din Egipt ca să te ducă în țara plurosă. Noi avem, sigur, această sărbătoare la Euharistie, la împărtășire, cum zice Apostolul Pavel, și Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și noi, cu azimile curăției, vedeți din nou cum apare ideea de azimă, de evitare, de ocolire, de dare la o parte a drojdiei. Și atunci, ca o recapitulare, azimile au legătură cu primăvara, cu orzul, și au legătură, ca semnificație, cu exodul. O dată pe an își aduceau aminte prin texte, cântări, cuvântări și tot ce se întâmpla, dura, fiecare sărbătoare durea 7 zile, o săptămână, își aduceau aminte de izbăvirea din Egipt. Fiecare dintre noi a avut exodul lui, adică ieșirea din Egipt și strămutarea Canaan. Canaanul nu e acela ceresc, la Ierusalimul ceresc. Canaanul, ca simbolistică, este starea noastră nouă, zidirea noastră nouă în Hristos. Cele vechi s-au dus. Și toate lucrurile s-au făcut cu noi. Să ne amintim în această seară fiecare cu drag și cu recunoștință de propriul exod, când ne-a scos Dumnezeu din Egiptul păcatului, a patimilor, a neliniștii, a spaimelor, din negura aceea, din întunericul acela. Și dacă vreunul dintre noi simte că încă este acolo, să-L izbăvească Dumnezeu.
Amin.
Și pentru cei care nu sunt cu noi, dar sunt încă în Egipt, să le audă Domnul gemetele, momentele lor de sinceritate, și să-i scoată Dumnezeu cu braț puternic. Toți au fost în Egipt. Niciunul n-are voie să uite că a fost acolo. Și când îți vine să te dai mare, când îți vine să ți se pară că ai vreun merit, adu-ți aminte de unde te-a scos Dumnezeu. Sărbătoarea Paștelui pentru evrei era sărbătoarea smeririi. Sărbătoarea privirii în urmă. Uită-te, cum zicea profetul, spre gaura gropii de unde ai fost scos. Pentru evrei ca națiune, a ține Paștele cum se cuvine, a mâncat din nou azimii, a mâncat precar. A mâncat pe fugă, cum se mânca în noaptea aceea, nu? Pe fugă. Paștele s-a făcut pe fugă, pe grabă, pe repede înainte. Pentru evrei însemna, n-am voie să judec nicio altă națiune, niciun alt popor, pentru că și noi am fost în Egipt. Pentru că sclavi am fost cu toții într-o sclavie a păcatului, dar ne-a eliberat Hristos. Și eliberarea înseamnă tocmai izbăvirea de tine însuți, de patimile tale, de neputințele tale, căci mare e puterea lui Dumnezeu. Să celebrăm și noi în seara aceasta, măcar din cuvinte, din trăire, din predică, din rostire, să celebrăm exodul pe care ne-l-a făcut Hristos. Slăvit să fie El. Apoi, a doua sărbătoare, în această ordine, este aceea din vară, la începutul verii, adică sărbătoarea aceasta, dragii mei, a celor 50 de zile, de unde vine numele de cinzecime, sau a celor 7 săptămâni, da? Se mai numește și sărbătoarea săptămânilor. Ei bine, dacă a doua sărbătoare este la începutul verii, trebuie să știm că are legătură cu alte cereale care se recoltau atunci în programul agricol al Palestinei. Ei bine, ei la începutul verii recoltau deja producția de grâu. Și după orz vine grâul. De obicei, cantități mari de grâu. Și faptul acesta face ca elementul principal pe care îl consumau evreii la cinzecime să nu mai fie pâinea nedospită. Azima a rămas în urmă. Acum, din grâu, se făcea pâine, oare cine intuiește ce vreau să spun? Pâine albă, dar aia a fost nedospită, asta cum e? Cum?
Dospită.
Crescută. Mare. Una mai mare decât alta. Concurs de pâine. Cealaltă pâine era o pâine precară. Știți ce zic precară? Mică, necrescută. Pe care o mănânci, că trebuie să mănânci. Pâinea aceasta, care abundă la La sărbătoarea cincizecimii, sigur, alături de anumite verdețuri, anumite totul e acompaniat de un fel de garnitură. Dar elementul principal este, și dacă la sărbătoarea dinainte trebuia interzisă drojdia, acum drojdia este la mare cinste. Și pâinea aceasta dospită e în raport cu ce a fost în sărbătoarea trecută, un fel de prăjitură, înțelegeți, un fel de ospăț după o perioadă sărăcăcioasă. Consumul, se spune în istoria evreilor, consumul de pâine dospită, veselia cu care se consuma, bucuria de la sărbătoarea cinzecimii sau a săptămânilor, era dată tocmai de această abundență a mâncării, a ospățului, a bucuriei. Este ca și cum am ieșit din sărăcie, am ieșit din Egipt și iată-ne, și acum vom spune semnificația și pentru cinzecime, semnificația pentru evrei. Și iată-ne, unde? Dacă azi îmi iau legătură cu Exodul, atunci oare cinzecimea cu ce are legătură? Ce evocă? Ce eveniment din viața poporului evreu evocă cinzecimea? În curând vom avea sărbătoarea cinzecimii. Și asta e bine să reținem și să repunem înaintea oamenilor imagine. Oare ce evocă cinzecimea? Un alt moment semnificativ din istoria poporului evreu. Nu intrare, înainte de intrare. Sărbătorile, de fapt, nici nu ajung la intrare. Cinzecimea, notați, vă rog, evocă darea legii la Sinai. Sinai. Primele roade ale grâului, primele roade ale Duhului, ale legii, ale revelației de Sinai. Și textele pe care evreii le citeau și le-au tot rafinat de-a lungul anilor, fragmentele din Noul Testament, în special din profeți, vezi Ioel, de unde citează de altfel, știți bine, și Petru în ziua cinzecimii, toate textele care au legătură cu Duhul, cu turnarea, coborârea Duhului, cu manifestarea Duhului, cu bogăția aceasta de viață, de revelație, toate acestea erau comasate, erau citite o săptămână întreagă în sărbătoarea aceasta săptămânilor a cinzecimii, care evoca Sinai. Și acum se bucurau de Sinai, se bucurau de o apropiere a lui Dumnezeu, când Dumnezeu coboară pe munte, cum am zice, unde a urcat cine pe munte? Moise. Și cum Dumnezeu întâlnește omul, că acesta îl cheamă Moise, dar el parcă ne reprezintă pe toți. Dumnezeu întâlnește omul, Dumnezeu înmânează omului revelația, tablele legii. Dumnezeu dă legi, înțelegeți? Este conexia aceasta fără precedent. Cum nu s-a mai întâlnit înainte? Cum izbăviți, aduși în pustie, la vreo 3 luni a fost după trecerea Mării Roșii, a fost momentul Sinai și iată pe Dumnezeu care e atât de aproape și omul atât de sus și Dumnezeu atât de jos. Este ca și cum s-au plecat cerurile. Reținem așadar în sinteză cele 3 elemente. Începutul verii, grâul și Sinai. Dincolo a fost altceva, nu mai repet, știm deja. Dacă fiecare avem Exodul nostru, fiecare cred că avem Sinaiul nostru. Momentul acela în care după ce ne-am întors și ne-am așezat pe calea cea curată, dreaptă, ne-a dat Dumnezeu revelații personale. A coborât în inima noastră, pe limba noastră, pe mintea noastră fiecăruia. În circunstanțe pe care noi să le înțelegem și Sinaiul înseamnă că l-ai simțit pe Domnul ca o confirmare că bine ai făcut că ai ieșit, bine ai făcut că te-ai, da? Te-ai scuturat de tine, ca o confirmare a prezenței lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă am admis că am avut toți Exodul, sper să admitem și că am avut toți Sinaiul nostru, revelația noastră, bucuria noastră. Asta se întâmpla la cinzecime. A treia sărbătoare, și cu aceasta ne apropiem de capitolul 7 din Ioan, de unde vom predica. A treia sărbătoare era sărbătoarea corturilor, sau sărbătoarea colibelor, care vine, sau care se mai numește sărbătoarea Sucot. Da? Prima Pesach, nu? A doua cinzecime, a treia sărbătoarea Sucot, care vine de la Sucah, care înseamnă, în traducere cu cuvântul ăsta ebraic, înseamnă tufiș. Nu colibă, mai ceva decât colibă. coliba naturală, nu te ascunzi într-un tufiș, ai dat colibă. Dacă n-ai timp să-ți o faci, nu mai intri. Am plecat un animal și intri în tufiș. Sărbătoarea aceasta a corturilor, dragii mei, era la începutul toamnei, cum am zice noi astăzi, să numim o sărbătoare de toamnă, și avea legătură cu recolta data aceasta, nu a unei cereale, cereale deja s-au recoltat, orzul și apoi grâul. Și acum, în sfârșit, se recoltau fructele, sigur, de multe feluri. Dar, dintre fructe, s-a ales un fruct care să fie, cumva, un simbol al tuturor fructelor. Iar fructul acesta era, nu, strugurile. Cu toată bogăția de semnificație. Și la sărbătoarea aceasta a corturilor, când ei se duceau o săptămână și locuiau în corturi, în colibe improvizate, ei care își părăseau locuințele, unele luxoase pentru vremea aceea, ei care veneau de pe tot mapamondul evreii și își autoimpuneau, că îți autoimpui să locuiești în cort, să locuiești precar, fără condiții, să te chinui. Da? Pentru că de la condiții și comoditate să locuiești o săptămână e un chin. Că te duc undeva în vârful muntelui să nu-ți lasă nimic, ci să stai într-un tufiș. Nu va fi simplu după o săptămână. Sper să te mai găsesc. Te bucur că supraviețuiești. Și prin această asumare, da, asumare interesantă, da, a locuirii în corturi, ei se bucurau de fructe. Se bucurau de struguri. Și de ce nu de fructe? De aceea, sărbătoarea aceasta a corturilor, a colibelor, avea un paradox în ea. Pe de o parte, locuim în corturi, dar ne bucurăm de pâine, ne bucurăm de hrană, ne bucurăm de fructe din belșug, ne bucurăm de struguri din belșug, și ei se bucurau chiar de rodul strugurilor, de vin, mult încăit cu apă. Și ne bucurăm, și este o sărbătoare a bucuriei, da? A entuziasmului, a exuberanței. Și iată că avem începutul toamnei, avem strugurile. Și acum, ultima întrebare. Oare ce evoca sărbătoarea corturilor? Am zis că primele două, prima evoca Exodul, a doua Sinaiul. Dar cortul, colibe, ce evoca? Să nu spuneți Canaanul, că în Canaan și-au făcut casă. Nu putea să evoce Canaanul. Evoca? Ce-au făcut ei 40 de ani? Unde au trăit? În pustie. Adică în corturi. În locuințe improvizate. Și atunci, ca să zicem într-un singur cuvânt, sărbătoarea corturilor avea legătură cu pustia. Și evocau pustia. Evreii așadar, de 3 ori pe an, Dumnezeu a avut grijă, pentru că El a instituit toate acestea, evreii de 3 ori pe an erau obligați, trebuiau să-și aducă aminte de aceste 3 momente semnificative din istoria lor. Exod, Sinai și pustie. Să nu le uite pe acestea 3, iar dacă nu le vor uita, atenție, nu le vor uita pe Dumnezeu. Pentru că nimeni nu ține minte pe Dumnezeu, pur și simplu, pentru că nimeni nu l-a văzut. Dar când spun că Dumnezeul pe care ți-l descriu te-a scos, a coborât la tine pe muntele Sinai, te-a păzit într-o călătorie prin pustie, vreme de 40 de ani, a avut mâna asupra ta, te-a călăuzit ziua într-un stâlp de nor, iar noaptea într-un stâlp de foc. Dacă îți voi vorbi despre Dumnezeul care te-a izbăvit, Dumnezeul care ți-a vorbit pe Sinai, Dumnezeul care te-a păzit în pustie, vei zice, da, ăsta e Dumnezeul meu. Iertați-mi introducerea atât de mult, am predicat va fi mai scurt, pentru că mi-am luat mult timp la introducere. Iertați-mi acest parcurs, dar sper că v-am mers la inimă. Pentru că aceste 3 elemente sunt cumva povestea creștină a oricăruia dintre și noi toți avem și suntem părtași la aceste 3 elemente. Și noi toți, până la sfârșitul vieții noastre pe pământ, ne aflăm în pustie, în deșert. în locuri fără de apă, în locuri potrivnice credinței. Traversăm stări și stări, situații și situații, dureri și dureri, necazuri și alte necazuri, dar celebrăm de fiecare dată, inclusiv în pustiul vieții, prezența și protecția lui Dumnezeu. Căci mare este Dumnezeu. Și acum deschideți împreună cu mine, nu vom citi decât selectiv, la Ioan capitolul 7, unde Domnul Iisus Hristos îl găsim în trei ipostaze, în trei secvențe, la aceeași sărbătoare. Priviți împreună cu mine la versetul 1. După aceea Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al cui? Al corpurilor. Era aproape. Ați înțeles de ce v-am făcut toată prezentarea? Că aici e vorba de praznicul corturilor, de sărbătoarea corturilor, era aproape. Și apoi zice că în contextul acela frații lui i-au zis: pleacă de aici, du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns, ci caută să fie cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el. Apoi nu vă mai citesc, vă povestesc prima secvență, primele 13 versete. Cine vrea să noteze, e prima secvență din acest capitol lung, de peste 50 de versete. Și în primele 13 versete, avem această discuție între Iisus și frații lui. Și frații lui spun: du-te și arată-te, nu te ascunde. De ce ai fugit din Iudeia? Întoarce-te. Cum pleci din Iudeia? Ăsta e sensul. Câte vreme Ierusalimul stă să înceapă sărbătoarea, care durează 7 zile. Sărbătoarea care? A corturilor. Care împlinește celelalte două sărbători. Cum pleci de la sărbătoare? Sărbătoarea e o ocazie bună ca să te arăți, ca să te afișezi, ca să te vadă cât mai mulți oameni, zic ei, și logica lor, omenește vorbind, e corectă. Du-te acolo, da? Și fă minunile acolo. Fă minuni în mijlocul sărbătorii. Fă minuni când e lume mai multă, nu când e mai puțin. Dumneavoastră, cum vă place? Când e lume mai multă sau când e mai puțin? Nu trebuie să răspundeți. Oricum răspundeți greșit. Că uneori ne place așa, uneori ne place așa. Am mai bine nu răspunde. Dar logica de aici, prima secvență este: du-te în mijlocul oamenilor. Du-te unde se adună mulțimea o dată pe an, de trei ori pe an. Acum e momentul minunilor. Domnul Iisus le răspunde, spunându-le: vă întotdeauna vă este prielnică vremea, dar mie încă nu mi-a venit ceasul. Ei, frații lui, s-au urcat la Ierusalim, la praznicul acesta, cum spune textul, iar după ce frații lui au plecat, citim asta undeva în versetul 10, zice că Iisus s-a suit și el. Chiar în ziua de început a praznicului, de aceea, din cele 7 zile, putem spune că primele 13 versete au de legătură cu ziua întâi a praznicului, ziua întâi. Și Iisus s-a suit și el, dar zice că s-a suit pe ascuns, să nu se arate lumii, fără să intre în văzul lumii. Acest detaliu, dragii mei, aș vrea să-l surprindem, pentru că predica mea are trei idei și aceasta deja e prima idee. Prin aceste trei secvențe, prin comportamentul lui Iisus, cum îl vom vedea, să știți că așa intră Domnul în viața unui om. În ritmul acesta, în etapele acestea. Și prima etapă se numește simplu prezența. Prezența lui Iisus la praznic, dar nu știe aproape nimeni că este acolo. Se aude ceva, nu se știe dacă e adevărat. Și se iscă o discuție, cum vedem undeva în versetul 12, unde spune că unii ziceau: este un om bun, alții ziceau: nu, ci duce oamenii în rătăcire. Și spune că totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea despre el pe față, ci vorbea cum? În spate, adică pe ascuns. Imaginea aceasta doresc să vă las. E o imagine nepopulară, e o imagine care apare rar în Evanghelie. De obicei, Domnul ori se duce și e văzut că s-a dus, ori nu se duce. Dar aici Domnul se duce și se ascunde. Și nu se afișează. Nu se amestecă cu mulțimea în prima zi. Doar este acolo. Și pentru că nu se știe sigur că este sau nu este, oamenii au păreri împărțite. Unii zic: e un om bun, chiar dacă nu-l vedem pe aici acum. Alții spun: nu, E un înșelător, auzi, înșelător, duce oamenii în rătăcire. Oamenii au păreri și păreri. Oamenii rămân în expectativă. Oamenii simt că el este în preajmă, dar nu-l pot vedea, nu-l pot auzi, pentru că el se ascunde și este doar prezență. Știți ce zic? Prezență, dar fără să rostească, fără să se vadă, fără să vină peste oameni. Știu că nu mi se pare spectaculos mers această prima parte, dar eu cred, am văzut asta la mine și la atâția alții, că atunci când Domnul se apropie de un om și omul îi deschide inima, prima perioadă, primul impact al lui Dumnezeu nu este spectaculos, ci este o simplă prezență. Omul nu știe bine să explice, nici nu știe bine ce simte. N-ați trecut prin asta la începuturi? Nici nu știe bine dacă e pe cale sau nu e pe cale, dacă sunt cu Domnul, dacă nu sunt. Mă înțelegeți? Dacă acesta e Domnul sau nu e acesta. Și omul e într-un fel de nesiguranță, omul e ca și un copil care încă e mic și începe să meargă, să vorbească. Ar vrea să ne bucurăm de Hristos, că nu dă buzna în viața nimănui. Și cu atâta respect, cu atâta delicatețe, cu discreție, dacă vreți, pe limba fiecăruia, stilul fiecăruia, în împrejurările fiecăruia, Domnul pășește cu delicatețe în viața omului, a cărui om, a oricărui om care își deschide inima. Dacă vezi o asemenea prezență, încă diafană, știți, ca o lumină diafană, știți, nu puternică, nu un reflector care te orbește, da? Nu soarele care te orbește, lumină de lună, luna nu te orbește, te poți uita. Dacă vezi în viața cuiva drag o asemenea prezență, dar care nu a produs încă rezultate spectaculoase, omul nu e sigur. Omul discută cu mare reținere, ba chiar are îndoieli, ba chiar are dileme, pentru că aici Domnul, prin faptul că nu se arată, stârnește mai multe, cum să numim, suspiciuni, prejudecăți. Și dacă întâlnești pe cineva care se află în starea aceasta, nu-l judeca, nu-l anula. Asta e învățătura practică. Nu-l anula. Nu te grăbi să tragi concluzii. Zice Scriptura, nu judecați nimic înainte de vreme. Dacă vezi o mișcare a sufletului lui, fie cât de mică și nesigură, tu bucură-te. Aia e prezența lui Dumnezeu la viață. Am câțiva amici care în perioada aceasta trec prin această mișcare a sufletului. Iar eu, atâta grijă nu mă am, atâta e grija mea, să nu cumva să stric lucrurile. Să nu mă duc cu prea multă predică peste ei. Să nu-i bombardez cu multe versete, că la un moment dat să nu le mai trebuiască niciun miră, dau multe și apoi le aruncă toate. Înțelegeți? Să nu îi bag în tipare imediat, știi? În tiparele mele. Ale mele, pe care te parle lui. Și să mi se pară că așa trebuie. Pentru că primul impact al lui Dumnezeu în viața omului, impactul normal, firesc, care va da roade mai târziu, este un impact nevăzut, neștiut, diafan. Nici nu știi, este Domnul sau nu este, știi? Se arată sau nu se arată? El a fost sau mi s-a părut? E o coincidență sau e o minune, știi? Și omul trece prin această perioadă. Vreau să vă întreb, ați trecut la începutul vieții de credință prin așa ceva? Normal ar fi fost că toți să fi trecut. Încă nici nu știi să mai pășești, să nu mai pășești. Nici nu știi, aproape nu știi nimic. Dar îți place, e o stare de bine, e un fel de primăvară a sufletului, e o adiere. Prezența lui Dumnezeu ca o adiere. Când Domnul se arată în felul ăsta ca la praznic în ziua întâi, fără să spună nimic, să facă nicio minune, Domnul respectă voința omului, adică îi dă omului timp ca să-și deschidă mai mult inima, să pășească mai în siguranță, îi dă timp. Noi suntem uneori mai drastici decât Dumnezeu și nu dăm la oameni ce? Timp. Și știți de ce nu le dăm timp? Cumva avem și noi dreptate. Noi nu le dăm timp pentru că noi nu avem timp, că la noi viața e scurtă la oricare. Și atunci Dumnezeu își permite să dea mult timp, că El este veșnic și are de unde să dea timp. Noi nu avem. Noi am vrea ca toate convertirile care noi ne dorim, ca toate schimbările vieții oamenilor, să le facă Domnul, dar nu numai să le facă, să le facă în timpul vieții noastre. În timpul vieții mele. Eu aș vrea ca la sfârșitul vieții, care mi-o doresc să fie cât mai încolo, să se bifeze toată lista aceea, să o am bifată, că Domnul a lucrat și acolo, și acolo, și acolo, a lucrat vizibil, adică clar, adică se vede, se probează. Toate le-aș trage în timpul vieții mele. Nu dau omului timp. Am tendința să ard etapele. Am tendința uneori să spun și o fac unor cu o anumită răutate, cu o anumită răutate, exigență care nu-i de la Dumnezeu, să spun că nu-i nimic, că dacă nu se vede, nu-i nimic, că dacă nu-i, da, ceva spectaculos, nu-i nimic. Și să stric o sămânță, să stric un început, să suflu într-un vivir care încă mai fumegă, să rup o trestie care este cum frântă, densul rup de tot. Să ne dea Dumnezeu multă răbdare și înțelepciune. Să avem răbdare cu noi, să avem răbdare cu copiii noștri, să avem răbdare cu cei dragi, să avem răbdare cu cei pe care îi evanghelizăm și au fost atinși emoțional, dar ei nu au începutul. Și încep să vină, să fie printre noi. Să le dăm timp, să zâmbim, să avem răbdare, să ne rugăm și să credem că prezența aceea lui Dumnezeu, încă nevăzută, încă neclară, va lucra în inima aceea, va lucra în viața aceea. Și lua asta ca o mare încurajare. Hristos începe lucrarea în mulți. Și cum zice Apostolul Pavel, aici chiar se potrivește versetul acela și sunt convins că cel care a început în voi această bună lucrare, o va duce la bun sfârșit. Auzi cum zice, în ziua venirii lui Hristos. Auzi, nu în ziua morții mele, ci în ziua cui? Venirii lui Hristos. Pentru că scara la care lucrează Dumnezeu este istoria întreagă. Nu viața unui om, oricine ar fi omul acela. Iar dacă aveți prieteni dragi care încă n-au parte nici de prima mișcare și pentru ei se suie Domnul la plasmă, la plasmul vieții și să fie Domnul o prezență pentru ei. A doua secvență, dragii mei, este de la versetul 14 la 36. Evident că nu vom citi. Ceea ce ne interesează este că versetul 14 deja ne spune care e momentul acelui discurs a Domnului. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu. Și aici deja jumătatea praznicului înseamnă aproximativ ziua numărul 4. Că dacă avem ziua 1, avem ziua 4 și apoi o să avem ziua 7. Adică în ziua ultimă, cea mai importantă a praznicului. Aici avem ziua a 4-a, când Domnul, după ce câteva zile nu s-a arătat la față, nu a fost o prezență evidentă, Domnul, în ziua a 4-a, uitați ce face. Vine în templu, iar templul este inima închinării lui Israel. În templu se întâmplau lucrurile cele mai importante la o sărbătoare. Templul este epicentrul închinării, nu-i așa? Templul. Ei credeau despre templu că nu e doar un loc al jertfelor, unde se aduc jertfele, ci ei mai mult, ei credeau că templul este locul în care se arată Dumnezeu, în care prezența nevăzută a lui Dumnezeu este o realitate. Deci pentru ei templul era mare, pentru că era locul prezenței lui Dumnezeu. Și când romanii în anul 70 au distrus templul și au scos piatră cu piatră, până și temelia au scos-o și au arat cu plugul unde a fost templul, pentru ei, ei n-au plâns după niște ziduri, cum au zis pe cineva că au plâns, și ele erau valoroase. Ei n-au plâns după niște ziduri. Ei când au văzut că templul nu mai e în mintea lor, Dumnezeu nu mai că n-are unde să mai vină. Înțelegeți? N-are unde să mai vină. Ori Domnul, la mijlocul sărbătorii, în ziua 4, la cumpăra aceea, intră în templu și o să vă lasă cinci acasă, în ciclu, nici nu în ce spune Domnul în templu? Ce vorbește Domnul despre sine? Ce vorbește Domnul despre Tatăl? Cum Tatăl l-a trimis? Cum ei n-au primit? Și toate acestea continuă, dragii mei, până la versetul 36. Și când ne apropiem de versetul 36, zice că Domnul spune în versetul 33, mai sunt puțină vreme cu voi, apoi mă duc la Cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta, nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta, dacă nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să-i învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus? Mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu? Voi nu veți putea fi. E așa că nu prea predicăm din aceste versete. Ne plac versetele cu narațiuni, când cineva vine, personaj, se întâmplă. Dar dacă la ziua întâi am pus prezență, la ziua a patra, Iisus în templu, puneți, vă rog, proclamare. Iisus se duce în templu și proclamă. Și proclamă divinitatea Lui, proclamă divinitatea Tatălui, proclamă lucrarea Lui, proclamă împărăția. Proclamă despre apa cea vie, da? Proclamă despre lucrarea mântuitoare, își anunță patimile, încă puțină vreme sunt cu voi, apoi nu voi mai fi, apoi mă veți căuta, nu mă veți găsi. Și toată această proclamare este emoțională și rațională în același timp. Când Domnul își face simțită prezența, de fapt, e cuvânt, e rostire. A doua fază, așadar, în viața omului, când intră Hristos în viața omului, după prezență, este această proclamare când omul începe să priceapă, să lege, să se formeze, să adune cuvânt, să adune conținut, da? Să adune. E a doua fază. Pentru că această a doua fază se realizeze, Dumnezeu a mandatat biserica. Și noi, mai ales cei care slujim cu cuvântul, suntem datori să dăm de mâncare, să dăm conținut, să punem conținut ca omul să crească spiritual. De aceea citirea Scripturii, de aceea audierea predicilor, a altor materiale, a altor cărți, de aceea apropierea cumva, da, de tot ce înseamnă cuvânt al lui Dumnezeu, de aceea a sta pe lângă oameni care știu mai mult, care au experimentat mai mult, care au studiat mai mult decât noi, toată această apropiere mediază cuvântul lui Dumnezeu spre noi. Și sper, dragii mei, cred că toți de aici suntem în faza aceea, am trecut prin faza aceea, în care ne-am hrănit, în care ne-am îmbogățit, pentru că asta face Domnul. La întâi nu sperie pe nimeni. Apoi se ridică și rostește cuvânt de Dumnezeu. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că vorbește și astăzi. Numai omul să ia seama. Suntem datori să le spunem oamenilor, nu rămâneți în starea aceea de nesiguranță, de început. Da, Domnul a început în tine o lucrare. Nu rămâi în starea aceea. Ascultă, mai mult dedică-te, mai mult deschide-te, mai mult învață, mai mult citește. Partea asta a doua pune mai mare presiune pe biserică, pe slujitori, pentru că cumva trebuie să-i determinăm pe oameni, trebuie să-i molipsim pe oameni și poate nu atât să le spunem cât să vadă la noi. Să zic că vreau și eu să fiu așa. Minunat. Hai, te ajut. Îți spun cum am făcut eu. Dragii mei, unii de aici sunt slujitori. Ce bine. Locale, regionale. Dacă ați obosit, puneți-vă din nou în slujba proclamării, în slujba cuvântului, al lui Hristos cuvântul. Și încercați să adunați din nou pe oameni. Încercați să faceți lucruri din acelea care conduc spre Hristos. Care mediază prezența lui Hristos, a cuvântului lui Dumnezeu, studiul biblic sau altele asemenea, vă înțelegeți? Altele asemenea. Încercați să faceți recomandări, risipiți-vă. Dacă știm ceva, nu știm numai pentru noi, știm pentru toți. Dacă am aflat ceva, spunem tuturor. Spunem cu atenție, la timpul potrivit, cuvinte potrivite, evident. Dar spunem tuturor. Acum nu mai coboară Domnul să învețe El personal în templu. Acum învață prin biserică, învață prin noi. Ce onoare ne face Dumnezeu. Noi luăm Scripturile și le tâlcuim în mintea oamenilor, înaintea oamenilor. Și Domnul se închizuie pe noi. Ce încredere are Domnul în noi. Ce respect, ce atenție trebuie să acordăm noi. În fine, dragii mei, a șaptea și ultima zi a praznicului, ultima secvență a textului, de la versetul 37 la ultimul verset, pare mi se 53. Priviți cu mine, vă rog, la versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, ne imaginăm ziua 7, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și versetul 39 este cheia. Spunea cuvintele acestea despre cine? Duhul pe care vrea să-L primească cei care vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Și în ultima zi a praznicului nu mai avem doar prezență și proclamare, ci auzi ce avem? Promisiune. Prezență, proclamare, promisiune. Și în ultima zi stă în picioare Hristos și strigă mulțimilor, nu doar celor din templu. Cât mai mult să audă, cât mai mult să ia seama. Și Domnul zice, da, dacă însetează cineva, să vină. Dacă însetează, să bea. Și bând, nu numai că își satură sufletul, dar el devine izvor. Exact cum i-a spus femeii în samaritence. Devine izvor de apă vie care se răsfrânge spre ceilalți și ne lămurește așa de frumos evanghelistul Ioan. Că izvorul acesta, că referirea aceasta la apă, nu era de fapt un simbol, nu știu, simplu, ci era un simbol al Duhului care urma să vină, care urma să împuternicească. Era o promisiune care ține de Duhul. Dragii mei, zicem prezență, zicem proclamare și zicem promisiune. Dar dacă ar fi să punem alte cuvinte în locul acestora, atunci am putea zice, în primul rând, Domnul vine și se întâlnește cu omul. Apoi am putea zice, Domnul îl învață pe om, vezi templu, învățătură, da? Tot ce spune Domnul despre sine, despre Tatăl. Pentru că apoi, cea mai înaltă lucrare care face Dumnezeu cu omul este să-l împuternicească cu Duhul Său cel Sfânt. Să-l umple de Duhul Sfânt. N-am ales întâmplător acest text și această predică, pentru că am vrut să duc lucrurile aici, că în curând o să avem sărbătoarea care a 50-i. Și Domnul duce la praznicul acela, cum avem în Evanghelia după Ioan, așa de plastic, așa de frumos, duce lucrurile spre Duhul, spre puternicire supremă, spre prezența aceasta Duhului în viața omului, care înseamnă cel mai înalt grad, nivel de trăire cu Dumnezeu. Vom zice așadar, aplicativ în final, lasă-te mișcat de prezența lui Dumnezeu. Lasă-te mișcat. Nu te teme. Câte vreme Domnul face asta, nu ești în pericol. Lasă-te învățat de Domnul. Dar ține minte și ultima parte. Scopul nu e ăsta scopul final. Scopul final este ca, făcând acestea, tu și eu să ne umplem de Duhul Sfânt. Și să nu mai trăim noi, ci cine să trăiască? Ci Hristos să trăiască în noi. Să ne ajute Dumnezeu. Și acum, cu ajutorul dumneavoastră, ca un exercițiu, ca la studiu Bibliei. Vreau să încheiem împreună. Să nu vi se pară greu. Să nu vi se pară greu. Gândiți-vă la cele trei lucruri care le-am spus despre sărbătoarea corturilor. Toamnă, nu? Ce am mai spus? Nu? Sărbătoarea corturilor. Numai la asta ne gândim a treia. Toamnă, strugure, deci recoltă. Și ce am mai spus? Semnificația.
Pustie.
Când Domnul Iisus a ridicat și a zis, dacă însetează cineva, să vină la mine. În mintea lui, în mintea ascultătorilor, semnificația aia a treia pe care ați menționat-o, înțelegeți? Era prezentă. Pentru că ei toți, toată săptămâna s-au gândit la pustie, la fără apă, la Moise, dă-ne apă. Dă-ne apă. Și Moise lovește stânca. La toată experiența aceea dramatică din pustie, i-au reiterat-o, cum făceau de fiecare dată când urcau, nu? La sărbătoare. Și toți aveau deja proaspăt în minte textele care evocau toate acestea, rostindu-le de la templu. Și în momentul acela, în plină pustie, știți ce zic? În plină pustie, a experienței pustiei, Domnul zice, dacă însetează să vină. Și aici apa, nu sunt cuvinte, ci aici apa este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fie ca în preajma sărbătorii cinzecimii să ne umplem de Duhul. Să ne punem viața ca un vas curat și gol, ca să-L umple Duhul lui Dumnezeu. Pentru că, dragul meu, nu te simți și nu de ceea ce spun, ce vă spun, îmi spun mie în primul rând. Uneori, marea problema noastră nu este că nu credem, că nu învățăm de la Domnul. Ci marea problema noastră este că suntem neputincioși, suntem slabi, pentru că nu avem în noi Duhul lui Dumnezeu. Și luptăm cu Duhul nostru, cu inteligența noastră, cu marketingul nostru, mă înțelegeți? Încercăm noi să schimbăm în toate privințele, viață personală, familie, slujire, încercăm cu metode omenești Să mă iertați că spun asta, eu însumi fac greșeala asta uneori, știi? Adică eu cu mine, eu cu ceilalți, noi, oamenii, și iese un lucru omenesc. Nu e rău, dar e omenesc. Fără efect, fără forță. Și uităm că noi, de fapt, în cel mai bun caz, suntem uneori ale Duhului. Și uităm că noi, de fapt, suntem dependenți de Duhul lui Dumnezeu, de putere. Și voi veți primi, zicea Domnul, putere de unde? De sus. Așteptați să primiți putere. Nu plecați fără putere. Apoi vă duceți și veți fi martori. Pledez așadar pentru plinătatea Duhului Sfânt. Pledez pentru ceea ce Hristos spunea în ultima zi a praznicului. Plând se spune, nu-i suficient că am venit aici eu. Nu-i suficient că m-ați auzit vorbind și ați fost de acord cu mine. Auziți promisiunea. Rămâneți lângă mine și vă veți umple de apa cea vie, de apa Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și să aprindă în noi această dorință. Și până la sărbători și dincolo de sărbători, să trăim în anturajul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și atunci când cineva nu poate să se izbăvească din patimi, din căderi, din deprimări și deznădejde, noi să invocăm peste el prezența și puterea mai mare, cea mai mare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și să vedeți cum lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Închei prin a vă spune că de câteva ori în viață mi s-a întâmplat, de câteva ori, dar asta nu se poate uita, să mă întâlnesc cu mari oameni ai credinței, acum mă refer la cei oameni mult mai în vârstă decât mine și care au trecut prin mai multe experiențe decât mine cu Dumnezeu și de sfârșit. Și de câteva ori am avut harul să-i întâlnesc, dar nu numai să-i întâlnesc, să-i văd, să stau în preajma lor. Și am stat cât am putut de mult. Vă imaginați, vă rog, oameni în vârstă, cu puțină școală, dar, ca să spun pe scurt, plin de Duh. Știți ce spun? Știți, ați văzut. Ați fost. Ăștia există în fiecare generație. Dar de obicei trebuie să treci la anumită vârstă, să te dezlegi de multe pământești, ca să te poți umple de cele ce trești. Și am stat în preajma lor și le-am vorbit ca înaintea unor duhovnici despre toate dilemele mele, despre bătăliile mele, despre frângerile mele. Și aproape de fiecare dată oamenii aceștia pe care i-am descris mi-au dat toți aceeași rezoluție, fără să se vorbească între ei. Unii nici nu se cunoșteau. Știți ce mi-au spus prin cuvintele lor simple? La fiecare plângere a mea, la fiecare situație pe care o aduceam înainte, care m-a afectat, ei îmi spuneau, îmi dădeau cam același răspuns. Îmi ziceau, ești slab, ai fost slab. Ați auzit vorba asta? Ai fost slab. Ești într-o perioadă de slăbiciune. Spirituală, să înțelegi. Odată nu mi-a zis unul, n-ai înțeles. E împotrivă, câte unul zicea, ai înțeles foarte bine, dar ești slab. Înțelegeți vorba asta? Ai înțeles? Dar ești slab. Uneori m-am indignat și n-am fost de acord cu ei, dar am avut curaj să-i contrazic. Unul dintre mari oameni de cultură francezi ne-a lăsat vorba asta. Să țineți minte și asta e frumoasă. Deci că v-ați că n-am avut curaj să-i contrazic. O zis că există oameni în viața ta împotriva cărora nu se cade să ai dreptate. Nu se cade. Să o repet? Există oameni față de care nu se cade să ai dreptate. Chiar dacă tu ai dreptate. Nu se cade. Adică rămâne așa. Și ei mi-au spus, ești slab. Întotdeauna diagnosticul era acesta. Evident că nu-mi convenea, că la doctor, că nu-ți convine. Ți se pare că poate aparatul e bun. Mă duc la alta parte. Alte analize. Și de obicei când merg la al doilea aparat, ăla spune, mai rău, mai rău. Îți pare rău că te-ai pus. Oamenii aceștia îmi spuneau, e slab. Trebuie, zice, mai multă putere, mai mult Duh. Mai mult Dumnezeu în tine. Tu înțelegi, tu știi, dar ești cum? Slab. Și dacă oamenii aceștia m-au ajutat să mă ridic și chiar m-au ajutat, nu mi-au ținut predică și lecții lungi. Nu mi-au spus ce ar mai trebui să învăț. Mi-au spus, deja ai învățat prea mult. spus, mă rog cu tine, postez cu tine. Invocăm peste tine, invoc peste tine puterea Duhului Sfânt. Pentru că de asta ai nevoie. Eu nu spun că dumneavoastră